Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Փաշինյան-Պուտին հանդիպման նախորդային Ինտերֆաքսը հարցազրույց է հրապարակել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Մարտի 1-ի գործի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ այսօր հրապարակվելու է դատարանի որոշումը։ Հայրենիքի փրկության շարժումը սկսում է մարզային հանդիպումները։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան հերթական զորավարժությունն են անցկացնում։ Եվրամիության առաջնորդները ժամանում են Թուրքիա բանակցելու այդ երկրի ղեկավարների հետ։ Վիեննայում մեկնարկում է Իրանի միջուկային համաձայնագրին ԱՄՆ-ի վերադառնալու հնարավորության բանակցությունները։ Բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանում այսօր մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններ, այս անգամ երկու երկրների կապի զորքերի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ երկօրյա վարժանքների ընթացքում զինվորականները պետք է լուծեն կապի միասնական համակարգի կազմակերպման ուղղված խնդիրներ։ Սա թուրք-ադրբեջանական արդեն երրորդ զորավարժությունն է այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում։ Կորոնավիրուսը հաստատվել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի մոտ, վրացական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է, որ իրեն լավ է և աշխատանքը շարունակում է հեռավար կարգով։ Մասնագետների գնահատմամբ Վրաստանը գտնվում է համաճարակի երրորդ ալիքի շեմին, իշխանություններն ահազանգում են երկրում պատվաստման, դանդաղ տեմպերի և հանրության շրջանում գործընթացի նկատմամբ բարձր անվստահության մասին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում այդ երկրում գրանցվել է հունվարի 26-ից ի վեր հիվանդացության ամենաբարձր ցուցանիշը, 897 նոր դեպք, մահացել է ևս 10 մարդ։ Ուկրաինական օդանավի կործանման գործով Իրանում մեղադրանքի առաջադրվել 10 անձի, երկրի պաշտոնական աղբյուրները այլ մանրամասներ չեն հաղորդում Թեհրանքի և չվերթն իրականացնող ուկրաինական օդանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 176 մարդ։ Օրերտևած ժխտումներից հետո Իրանի իշխանությունների վերջո խոստովանել են, որ Բոինգը կործանվել է երկրի զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների գործողությունների հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների գնահատմամբ Ուկրաինայի սահմաններին ռուսաստանյան զինվորականների տեղաշարժի մասին հաղորդումները հավաստի են, Վաշինգտոնը Մոսկվայից պահանջում է պարզաբանել սադրանքները, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը, նրա խոսքով ռուսները երկար ժամանակ ձգտել են ահաբեկել և վախեցնել իրենց հարևաններին։ Արդեն 7 տարի Ուկրաինայի արևելյան այս շրջաններում անջատականների և կառավարական զորքերի միջև շարունակվող մարտերում ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել, իրավիճակը սրվել է անցած շաբաթավերջին։ Արևմտյան աղբյուրների տվյալներով Ռուսաստանը առնվազն 4,000 զինվոր ու ծանր զրահատեխնիկա է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի ապրիլի 7-ի Մոսկվայի հանդիպման նախորդին Ինտերֆաքսը հրապարակել է հարցազրույց Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ռուսական լրատվամիջոցի հարցերը բնականաբար առաջին հերթին վերաբերում են հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը կշարունակի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին։ Թուրքիայի հետ Մոսկվան հիմա շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ է։ Փաշինյանը հարցազրույցում ասել է, որ Անկարան պետք է փոխի ագրեսիվ քաղաքականությունը Երևանի հանդեպ։ Հարցազրույցի ուշագրավ հատվածները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանը կշարունակի ռուսական Su-30SM կործանիչների ձեռքբերումը։ Մոսկովյան այցի նախորդին Ինտերֆաքսի հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատասխանելով հարցին, Հայաստանը ծրագրում է շարունակել ռուսական զենքի, մասնավորապես Su-30SM կործանիչների և դրանց համար նախատեսված սպառազինության ձեռքբերումը։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո ռուսական Su-երի շուրջ աղմուկը չի մարում, իշխանության ընդդիմախոսները պատասխան են պահանջում, ինչու պատերազմի ընթացքում չկրակեցին ռուսական արտադրության կործանիչները։ Չնայած ըստ պաշտոնական տեղեկատվության հայկական զինված ուժերը կործանիչներով դեռ 2019-ի դեկտեմբերից են համալրված, պաշտոնյաները արդարանում են, չեն հասցրել հրթիռները ձեռք բերել։
Հայաստանը կողմնորոշված է Ռուսաստանի հետ լայնածավալ ու երկարաժամկետ ռազմատեխնիկական համագործակցության, ինչը բխում է երկու պետությունների երկարաժամկետ ռազմավարական շահերից։ Հաշվի առնելով, որ միջպետական երկկողմ համաձայնագրերով Հայաստանի տարածքում ստեղծվել և գործում են հայ-ռուսական երկու խմբավորումներ, զորքերի միացյալ խմբավորումը և Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության հակաօդային պաշտպանության միացյալ տարածաշրջանային համակարգը, և բացի այդ երկու երկրները կանդամներ են, որի շրջանակներում ևս ստեղծված են զորքեր ու միացյալ խմբավորումներ։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը խիստ շահագրգիռ է Ռուսաստանից մատակարարումների հարցում, որպեսզի ունենա ժամանակակից ու նախև առաջ Ռուսաստանի Դաշնության և ՀԱՊԿ մյուս դաշնակիցների հետ համատեղելի սպառազինություն և զինամթերք։ Հենց այդ պատճառով հայկական կողմը նաև շահագրգռված է, որ զենք զինամթերքի մատակարարումը Հայաստան իրականացվի նույն կոմպլեկտավորմամբ, ինչև Ռուսաստանի զինված ուժերի համար։ Ինչ վերաբերում է ձեր հիշատակած ինքնաթիռների տեսակին, ես դրական պատասխան կտամ, քանի որ դրանք ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներ են, և դրանց գնումը նախատեսված է ինչպես մեր երկկողմ պայմանագրային փաստաթղթերով, այնպես էլ ազգային զինված ուժերի զարգացման ծրագրով։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները Փաշինյանը բնորոշել է իբրև ռազմավարական դաշնակցային, հարուստ և ծավալուն։ Հայտարարել դրանց բնույթը ամենևին պայմանավորված չէ հունիսյան արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով, անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։
Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժումը Երևանում ավարտելով բողոքի ակցիաները հայտարարել էին, թե սկսելու են մարզային հանդիպումներ։ Այսօր նրանց առաջին այցն է մարզեր, ընդդիմադիրները գնացել են Սևան, որտեղից է նրանց առաջնորդներից մեկը։ Ընդդիմադիրների հավաքի մասին Սևանից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Այդ պահին Սևան քաղաքում շարունակվում է հայրենիքի փրկության ճակատ շարժման հրավիրած հանրահավաքը, շաբաթներ շարունակ շարժումը փակերպահում Երևանի Բաղրամյան պողոտան, Դեմիրճյան փողոցը, և նախորդ շաբաթվա վերջ նրանք հայտարարեցին, որ մեկնարկում են մարզային այցելությունները, առաջին հանրահավաքը այսօր է Սևան քաղաքում։ Այս պահին այստեղ են շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը, շարժման վարչապետի Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը, Հրանտ Բաքրացյանն է այստեղ նախկին վարչապետ, ինչպես նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը։ Ես նշեմ, որ մինչև հանրահավաքը մենք փորձեցինք զրուցել շարժման համակարգող դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ երեկ Ռուսաստանի առաջին ալիքով հրապարակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը, և որի ժամանակ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ մասնակցելու է առաջկա արտահերտ ընտրություններին, այդ ընտրություններին գնալու է դաշինքով։ Դաշինքը կազմված է լինելու, ինչպես Քոչարյանն էր ասել, երկու կամ առավելագույնը երեք կուսակցություններից։ Սաղաթելյանից փորձեցինք ճշտել, թե ինչ կուսակցությունների մասին է խոսքը, արդյոք դաշնակցությունը մաս կազմում է այդ դաշինքի, թե ոչ։ Սաղաթելյանն հայտարարեց, որ դեռ ոչինչ որոշված չէ, և հետևաբար ինքը հայտարարություն անել չի կարող, իսկ մնացած բոլոր հարցերին կպատասխանի հանրահավաքի ավարտին։ Հանրահավաքին ելույթ ունեցավ նախկին վարչապետ Հրանտ Բաքրացյանը, վերջինս ոչ արեց չմասնակցել առաջկա արտահերտ ընտրություններին, ասաց, որ ճիշտ ընտրություններին չմասնակցելն է, և պետք է ամեն ինչ անել, որ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա ասպարեզից։ Նշենք, որ ավելի վաղ Քոչարյանը հայտարարել էր ընտրություններին մասնակցելու մասին, նշել էր, որ գնալու է դաշինքով կուսակցությունների հետ, սակայն այս պահին շարժման հարթակից հնչում է ընտրություններին չմասնակցելու կոչ, և հանրահավաքից հետո կփորձենք հասկանալ, թե շարժման անդամ կուսակցությունները դաշինքով Քոչարյանի հետ ընտրություններին մասնակցելու են, թե ոչ, և այս հակասությունն ինչպես կարելի է բացատրել։
Մարտի 1-ի գործով դատավորը այսօր հրապարակելու է որոշումը գործը կարճելու կամ ժամանակավոր կասեցնելու մասին։ Վերջին տարբերակը առաջարկել է մեղադրող կողմը։ Այդ ճանապարհը կարող է հնարավորություն տալ փոխելու Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված հոդվածը, որը սահմանադրական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական։ Շուրջ 2 տարի շարունակված դատավարության ընթացքում հնարավորություն չտրվեց ներկայացնելու մեղադրական եզրակացությունը։ Ռոբերտ Քոչարյանը քրեական
հետապնդումից կարող է ազատվի ոչ թե նրա համար, որ դատարանը նրան անմեղ է ճանաչել կամ գործում առկա ապացույցներն են հերքվել, այլ պարզապես նրան դատելու հոդվածը սահմանադրական դատարանը շատ պարզ ասած վերացրեց և նման լուծում ենթադրվում էր դեռ գործի սկզբից։ Մի քանի ժամից դատարանը կհրապարակի որոշումը գործը շարունակելու միակ տարբերակը դատախազությանը հնարավորություն տալ փոխելու մեղադրանքը, բայց այդ ճանապարհը ևս անցնելու է սահմանադրական դատարանի միջոցով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր պարզ կդառնա 2.5 տարի սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կկարճվի, թե ոչ։ Մարտի 1-ի գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կհրապարակի իր որոշումը, ինչից հետո դատական նիստն այսօր կավարտվի։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական և անվավեր ճանաչեց Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա նախկին 2 ենթականներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը։ Դրանից հետո Քոչարյանի փաստաբանները միջնորդեցին դատարանին այդ մեղադրանքով հետապնդումը դադարեցնել և գործը կարճել։ Մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը այլ որոշում, քան հետապնդումը դադարեցնելն է, չի տեսնում։ Փաստաբանը, սակայն, քննադատում է սահմանադրական դատարանին նման որոշում կայացնելու համար։ Եգորյանը այն ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական է որակում։
Ելնելով կոնգրեսային շահերի սպասարկման պարտավորություններից կամ այդպիսի սպասարկման առավելություններից ելնելով կայացված որոշում և չեմ տեսնում որևէ դատողությունների արդյունքում եզրահանգում։ Ես տեսնում եմ, որ դրված է եղել խնդիր ամեն գնով լուծել սերիական հետապնդման հարցը և այդ նպատակին հասնելու համար սահմանադրական դատարանը չի խորշել վերացնել սահմանադրության անփոփոխելի առաջին և երկրորդ հոդվածների պաշտպանությունը երաշխավորող օրենքը, խորշել վերացնել այդ օրենքը, իսկ դա արդեն դարձնում է սահմանադրական դատարանի որոշումը սահմանադրությանը հակասող։
Մոտ 2.5 տարի մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող նախկին նախագահի օգտին կայացված սահմանադրական դատարանի որոշմանը մաս են կազմել նաև հեղափոխությունից հետո սահմանադրական դատարանի դատավոր նշանակվածները, պնդում է փաստաբան Եգորյանը։
Սա սակորեն մեկ նպատակ է հետապնդել և սրա պատճառը երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակն է և իրավական քաղաքականության բացակայությունը հետհեղափոխական ժամանակներից ի վեր։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը և Թուրքիան շարունակում են համատեղ զորավարժություններ անցկացնել։ Այսօր մեկնարկած զորավարժություններում ընդգրկված են կապի զորքերը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ օգտագործվելու են կապի նորագույն միջոցներ, կառավարման ավտոմատացված համակարգեր։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի տարածքում այսօրվանից մինչև ապրիլի 8-ը Թուրքիայի և Ադրբեջանի կապի զորքերի զինծառայողները անցկացնելու են համատեղ զորավարժություն։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, կապավորների առջև դրված են միասնական կապի համակարգ ստեղծելու, զորքերի փող գործակցությունը ապահովելու, կառավարման դաշտային կենտրոններ ձևավորելու ուսումնառազմական խնդիրներ։ Այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում սա արդեն թուրք-ադրբեջանական 3-րդ զորավարժությունն է։ Նախորդ ամսվա կեսերին պլանային զորավարժություններ 10,000 անձնակազմ, մինչև 100 միավոր զորահատեխնիկա, 200 միավոր հրթիռահրետանային միջոց, 30 միավոր ավիացիոն միջոց, այդ թվում ԱԹՍ-ներ։ Փետր Վարին էլ կարսում համատեղ զորավարժությունների ժամանակ նոր, հիմնականում հարցակողական զինատեսակներ ցուցադրվեցին։ Ռազմագետ Կարեն Հովանիսյանը նկատում է, զորավարժությունների այսպիսի հաճախականությունը գերազանցում է նախորդող տարիներին։ Ըստ մասնագետի դրանց նպատակը երկուսն է. ապագայի ծրագիր, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորամիավորման ստեղծման նախադրյալների հիմքն է դրվում, երկրորդը հոգեբանական գործոն է։
Բոլորս էլ գիտենք, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը միայն Հայաստանի Հանրապետության դեմ է իրականացնում ռազմական գործողություններ, այլ պետություն, որպես այդպիսին, իր թիրախում չունի։
Այս ֆոնին Հայաստանի իշխող ուղակից հնչող կեցվածք փոխելու և տարածաշրջանում հարաբերություններ կարգավորելու ազդանշանները ըստ ռազմագետի միակողմանի են։
Ավելին ասեմ, իրենք փորձում են ցույց տալ մկաններ այդ իրավիճակով ազդել Հայաստանի Հանրապետության վրա, որոշումների վրա և իրենց համար կարևոր որոշումներ կորզել։
Մասնագետները այս բոլոր զարգացումների տակ տեսնում են մի բան. Ռուսաստանը և Թուրքիան շարունակում են տարածաշրջանում դիրքավորվել։ Ուշագրավ է, որ թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարժություններին զուգընթաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը մեկնում է Մոսկվա հանդիպելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ըստ Կրեմլի կողմերը մտադիր են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով
Անցած տարվա նոյեմբերի 9-ի եւ այս տարվա հունվարի 11-ի Երակոգում ռուս-հայ-ադրբեջանական հայտարարությունների կատարման ընթացքը, ինչպես նաեւ Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնման ուղված քայլերը։ Ռազմագետ Հովանիսյանը կարծում է, որ հանդիպումներին ավելի կարևորություն եւ կշիռ կտրվի, երբ ռուս-հայկական ուժերը բանակցելուց բացի նաեւ միասնական զորավարություններ անեն, զենք ցուցադրեն։
Եվրամիության առաջնորդները այսօր ժամանում են Թուրքիա բանակցելու այդ երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանի հետ, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Այսօր Թուրքիա կժամանեն Եվրամիության միանգամից երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ՝ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն ու Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Ներկայացուցչական այս պատվիրակության նպատակն է հարթել վերջին ամիսներին սրված տարաձայնություններն ու նոր ուղիներ գտնել երկկողմ կապերը սերտացնելու համար։ Թուրքիան գերակա ուղություն է մեզ համար, այդից առաջ հայտարարել էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, հավելելով. «Մենք Եվրամիության անդամ երկրների հետ պատրաստ ենք անկարային կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել առավել կայուն և կանխատեսելի հարաբերություններ ունենալու համար»։ Թուրքիային քաջալերելու նպատակով մասնավորապես եվրոպացի դիվանագետները խոստանում են հավելյալ միջոցներ տրամադրել սիրիացի փախստականների համար, արդիականացնել մաքսային միությունն ու վերսկսել բանակցությունները Անկարայի հնարավոր անդամակցության շուրջ։ Բրյուսելում միաժամանակ ընդգծում են, ընդառաջ կգնան միայն մեկ պայմանով, եթե Թուրքիան փոխի իր սադրիչ քաղաքականությունը, հատկապես Հունաստանի հարցում։
«We will further engage with Turkey on issues such as migration»։
Եթե Թուրքիան կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի վերադառնալով միակողմանի գործողություններին կամ սադրանքներին, մասնավորաբար միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ապա մենք անկասկած կսառեցնենք Անկարայի հետ համագործակցությունը»։ Անցած շաբաթ Եվրամիության առաջնորդների գագաթնա ժողովից հետո հայտարարում էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Անկարան էլ իր հերթին է հայտարարում, թե մտադիր չէ հեշտ հանձնվել։ Ճիշտ է, վերջին շրջանում թուրքական լիրայի սրընթաց անկման, տնտեսական դժվարությունների և նահանգներում իշխանության եկած նոր վարչակազմի ֆոնին նախագահ Էրդողանը փոքրինչ մեղմել է դիրքորոշումը և անգամ բանակցություններ սկսել Հունաստանի հետ։ Գլխավոր խաղաքարտը, 4 միլիոն սիրիացի փախստականների ճակատագիրը, սակայն շարունակում է մնալ Անկարայի ձեռքում, ստիպելով եվրոպացի առաջնորդներին աչք փակել բազմաթիվ բացթողումների վրա։ Վերջին իրադարձություններն ակնհայտ դարձրին, որ Թուրքիայի դեպքում Եվրոպան պատրաստ է մի կողմ թողնել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը հանուն աշխարհ քաղաքական շահերի և միգրացիայի։ Օրեր առաջ հայտարարել է միջազգային ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Human Rights Watch-ը ընդգծելով, Էրդողանը գնալով ավելի հանդուգն է դառնում, Եվրամիությունը նույնչափ ընկրկում։
Վիեննայում մեկնարկում են Իրանի միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու բանակցությունները, հիմնական հարցը ԱՄՆ-ի վերադարձն է պայմանագրին, որից Վաշինգտոնը դուրս էր եկել 2018-ին նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք։ Այս պահի դրությամբ Վիեննայում ԱՄՆ-ը Իրան ուղիղ հանդիպում նախատեսված չէ, Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային ծրագրի ճակատագրին նվիրված բանակցություններից առայժմ լուրջ սպասելիքներ չկան։ Ավստրիայի մայրաքաղաքում քիչ անց մեկնարկող հանդիպումից առաջ այս ուղերձն են հղում միջազգային հանրությանը իրանցի և ամերիկացի պաշտոնյաները։ «Մենք չենք թերագնահատում մեր առջև ծառացած մարտահրավերների ծավալը, սա դեռ սկիզբն է. Այս բանակցությունների ընթացքում մենք որևէ արագ արդյունք կամ առավելևս դիվանագիտական ճեղքում չենք ակնկալում. Հստակ է, որ այս բանակցությունները դժվար ընթացք կունենան. Դրա հետ մեկտեղ մենք հասկանում ենք, որ մեր միջազգային գործընկերների և Իրանի հետ այս հանդիպումը առողջ առաջընթացին միտված քայլ է իրենից ներկայացնում»։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած չեփազրույցի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Իրանցի պաշտոնյաների համոզմամբ ևս գոնե այս փուլում նման բանակցությունները թեև դրական երևույթ են, այնուհանդերձ որևէ էական փոփոխության չեն հանգեցնի։ «Մենք ոչ լավատես ենք և ոչ էլ հորետես, սակայն վստահ ենք, որ ճիշտ ուղու վրա ենք»,» Վիեննայի բանակցությունների մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ հայտարարել է Իրանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալի Ռաբիեին։ «Ընդգծ եմ իդեպ, որ այսօրվա բանակցությունների ընթացքում իրանցի և ամերիկացի դիվանագետների ուղղակի շփումները բացառված են»։ Այդ մասին հանդիպման առաջ հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթեբզադեն։ Reuters գործակալություններ վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները, բանակցությունների կազմակերպման տեխնիկական դետալներից այսօր որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Այսպես, ըստ գործակալության, Իրանի կողմից միջուկային հարցերով զբաղվող առանցքային դիվանագետի Աբաս Արաքչի ղեկավարած պատվիրակությունը իջևանել է Վիեննայի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկում, իսկ Իրանի հարցերով Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Ռոբ Մելի գլխավորած թիմը հարևանությամբ գտնվող մեկ այլ հյուրանոցում է։ Ամերիկյան և իրանական պատվիրակությունների միջև կապն ապահովում են ֆրանսիացի դիվանագետները։ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներից բացի Վիեննայում են նաև 2015 թվականին միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած մյուս 4 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Չինաստանի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի պատվիրակությունները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։